Yo, yo.
Mambo vipi, mimi naitwa Harmonize, Konde Boy, Teacher, Tembo, Jeshi, ukipenda unaweza kuniita Baresa. All the way from Konde Music, Konde Game for everybody. Niko hapa kukuletea Harmonize Podcast. Ni podcast ambayo itakuwa inapatikana exclusive on Boomplay. Na dhumuni la kukuletea hii podcast ni kutaka tu kushare na wewe historia yangu ya maisha, wapi nilipotoka mpaka hapa nilipofika, kwa lengo la kukutia moyo, kwa kuinspire na kuamini kila kitu kinawezekana. Licha ya kuwa una deserve kunijua kiundani kama shabiki yangu ambaye una deserve kumjua Rajabu Abdulkahari Ibrahim kabla hajawa Harmonize, ambaye ni mzaliwa wa Tanzania, mkoa wa Mtwara, wilaya Tandahimba, kata ya Mkundi, kijiji cha Chitohori. That's where I was born. Nimezaliwa hapo miaka 28 iliyopita, na baba yangu na mama yangu walikuwa wanaishi hapo. Nilizaliwa katika hospitali ya Mahuta. Baba yangu na mama yangu walikuwa ni wakulima tu wa kawaida, lakini pia baba yangu alikuwa ni fundi cherehani na alikuwa na Islamic school. So alikuwa na madrasa pale, vijana wenzangu wengi walikuwa wanasoma. Nimezaliwa katika familia ya watoto 14. Ambao tunatoka kwa baba mmoja, tumezaliwa baba mmoja, siko 11, wa kike watano, wa kiume tuko 6. Kwa upande wa mama, tuko watatu. Anaanza sister yangu anaitwa Majuma, then nafuata mimi, then nafuata sister yangu mwingine anaitwa Amina. Nilianza kupata ufahamu na kujitambua mimi ni nani. Of course niliwakuta wazazi wangu wakiwa tuna hali ya duni. Wanafanya kilimo, babangu sometimes anashona na shughuli zake za kuendelea na Islamic school. Maisha duni kabisa, yani tunashindia ugali wa muogo na kisamvu, dagaa, siku ikinunua sangala, samaki sangala imetoka Mwanza kwa mekauka, inakuwa ndo kama siku kuu. Unaficha, unashika mkononi na lumagia. So nimekulia katika mazingira hayo. Nakumbuka sometimes babangu alikuwa akinunua samaki akitugawia, ya kwangu nilikuwa nakata afu naitunza, unaificha kwenye ukuta ili kesho ukute tena. Then unakula tena na ugali mwingine, unalumagia na ugali mwingine. Yanazungumza maisha ya chini kabisa. Unajua zile mnaenda mtoni kuteka maji, mnafua na nguo, mnazanika huko huko. Zikikauka ndo mnavaa, mnarudi na maji kichwani. Sometimes mbeba kwenye baiskeli, unaweza kabeba ndozi za maji 5-6 kwenye baiskeli. Mnaenda kuchunga mbuzi, babangu alikuwa na mbuzi tuko tunafuga, so unaenda kuchunga. Asubuhi mnamka mnaenda shamba kulima, mnarudi mchana. Siku mmepata chakula, siku mmekosa chakula. Walozaliwa kijijini, walokulia kijijini, na ndio tanielewa zaidi. So yeah, nikaanza primary school mwaka 2001, kaza primary school. 2007 nikamaliza shule ya msingi. Of course Islamic school ndogo nilokuta nyumbani kwa baba ilinisaidia kumjua Mungu, ilinisaidia kuwa binadamu, ilinisaidia kuamini, kujengea imani kama ni mtoto wa Kiislamu. Ikanifanya pia niwe muelewa zaidi. Lakini ukiwa kwenye madrasa kuna kuna zile kaswida za Mtume Muhammad kwa Waislamu. Ndugu zangu Waislamu watakuwa wananielewa. Kuna kaswida kule Qur'ani unakuwa unaanza unaghani, unaimba. I think that's where my talents came. Huko ndo nilikoanzia. So nikuta na dinoa kwa langu bila mimi mwenyewe kujua kwamba nitakuja kuwa musician. Haikuwa ndoto yangu na sikuwahi kutegemea kabisa. Nilipomaliza shule darasa la 7 nikafaulu kwenda secondary, nikaanza form 1 na form 2. Lakini kwa bahati mbaya zaidi sikuendelea hata kumaliza form 4. Na baba yangu alikuwa ni mtu wa dini sana, na kusema kwa ananihimiza kusoma sana elimu ya akhera kuliko elimu ya dunia. Yeah, hapo ndo nikarudi mtaani na kipaji pekee ambacho nilikuwa nacho ni mpira wa miguu. Wakati wote ambao nilikuwa niko shule, nilikuwa sio mhudhuriaji sana wa shule, lakini zikifika siku za game lazima mwalimu ataagiza wanafunzi viongozi kuja kwa baba kuulizia Rajabu yuko wapi, tuna game. na kipindi hicho role model wangu mtu ambaye ni inspire kupenda mpira alikuwa ni Frank Lampard, mtacheza Chelsea na Michael Sien, Chelsea akina Didier Drogba, akina Mikel Obi, akina Malouda, na nakumbuka akina Solomon Kalou. Hiyo ndio ilikuwa ni chama langu. So nilirudi mtaani nikaenda na kipaji cha kucheza mpira. Of course nilikuwa nikicheza ligi tofauti tofauti, zile ndondo zile watu wanakuita unaenda kucheza kijiji fulani, umeona bwana, unaenda unapiga za kuboli, unapata riski, unarudi. Nilikuwa naamini ipo siku nitakuja kufanikiwa kwenye mpira. Nilikuwa naamini ipo siku nitatimiza ndoto yangu kwenye mpira. So nilikuwa na focus sana mpira, na kwa kuwa nilikuwa muhuni sana shule. Nilikuwa sio mtu wa mademu. So kipindi hicho chote nilikuwa bado sijiingiza kwenye mahusiano kabisa. Maana kwa sababu ukiwa muhuni sana, unajua ukiwa muhuni sana mtundu sana shuleni, mademu wanajisifa data wanakuwa wakutaki. Unajua mademu wanapenda watu ambao wanajipenda, ni mdoto amependeza. Kwa kipindi hicho chote nilikuwa sijiingiza kwenye mahusiano kabisa. Lakini pia utofauti wetu na baba ulianza baada ya mimi kuanza kukua, alafu nikawa napenda entertainment. Kijini kwetu kulikuwa na ngoma inaitwa singenge. So singenge ni ngoma ambayo inapigwa kwenye kwenye siku za weekend kama Jumamosi, napigwa singenge, tunajaa tunacheza singenge na kuimba. Kwa mimi nikawa naimba na kucheza. Mwana, so licha kucheza mpira lakini pia nilikuwa naimba singenge na kucheza. Sasa ikawa ni kama aibu kwake kwa sababu yeye ni Muislamu, alafu watu wana ni shehe, kwa kila mtu wanamtegemea. So ikitokea swala lolote la kidini, yeye ndo anasimama kama kiongozi, anaelimisha watu kuacha, kuwakataza watu mambo mabaya na kufanya mema. Watu akifa yeye ndo anawazika, afu inaonekana mtoto wake anajihusisha na mambo ya entertainment kama singenge. Hapo kukaleta utofauti mkubwa sana baina yangu mimi na babangu. So ikafikia mpaka wakati akawa anasema kwamba sielewi, yani mimi ninachotaka labda nisikie tu kwamba siku labda umekupiga, umekuwa nitakuja kukuzika. Kwa sababu of course nilivyoingia kwenye entertainment nikawa muhuni, yani mwana muhuni vile, unajua zile unavutafuta masigala and all that. Tunajua tena ukienda kwenye mangoma, umeona mambo ya kihuni yanakuwa ni mengi, mix ya kucheza kamari. Hicho ndo kati ya kitu ambacho baba kikuwa kinamuuma sana. Na naomba niseme hichi kwamba kamari ndo kitu ambacho nimekifanya kwa wakati mwingi kwenye maisha yangu. Kwa sababu mimi nilianza kucheza kamari, ilikuwa ni kama utamaduni kijijini kwetu. Unakuwa unaona brothers wako wote wanaenda kuokota korosho, wanauza korosho, wanaenda kwenye kamari ile ya kolokolo. Kwa hiyo kutoka kwenye kolokolo tukahamia kwenye kadi. Kwenye zile kwako kwangu, kwa kwenye kwako kwangu kuna last kadi kamari zote, kwa sababu kijiji kwetu kama ni utaratibu hasa kipindi cha msimu wa korosho. Kamari limdisappoint sana mzee wangu. Unajua zile leo labda amekununulia nguo, afu kesho anakuta kijana mwenzio umevaa, unajua zile unanunulia pensi leo, kesho umeliwa, anavaa mwenzio anakupa pensi chafu. Kwa mzee anajua hivi, si nimekununulia pensi mpya wewe, yani alafu amevaa mwenzio au ameambiwa. Unajua kijijini si padogo sana, kwa mzee anakuchapa vitu kama hivyo. So akawa anasikia aibu kama mzazi. Of course nilimuelewa kwa sababu heshima yake ilikuwa ni kubwa sana, lakini kupitia mimi hajuzi si mtoto wa shehe fulani huyo, mwanakawa ni kama aibu. Katika kipindi hicho cha ukuaji wangu kwenye familia yetu, kama nilivyoeleza mwanzo kwamba nimetoka katika familia duni sana. So hicho kipindi, yani kama ikitokea kwenye familia kumetokea tatizo, labda inahitajika shilingi milioni moja tu ya Kitanzania, mtu anaweza kafariki, amna mtu ambaye anaweza kuweza kuwa na hiyo pesa. Hata familia mzima tukichanga tuwezi kupata. So baba yangu alikuwa anategemea labda kwa kuwa nimefeli masomo, basi nijifundishe hata taaluma ya cherehani. So akawa ananifundisha kushona cherehani. Of course najua kuniwekea kitambaa hapo, kufanya vipimo, kukata kitambaa na kushona, naweza. Lakini sio kitu ambacho kilikuwa kipo moyoni mwangu, nilikuwa nafanya kwa ajili ya kumridhisha mzee. Niliendelea tena kuimba singenge na kucheza. Hapo ndo ilipoanza safari yangu ya kwanza kabisa kujiingiza kwenye mahusiano, ambayo naamini kabisa ilikuwa ni ndufu, happiest moment yangu ya kwanza kwenye mahusiano, lakini pia ilikuwa ni saddest moment yangu ya kwanza kwenye mahusiano. Mahusiano yetu yalianza vizuri sana, tulipendana sana. Jioni alikuwa yeye alikuwa anaishi kijiji jirani panaitwa Mikunda. So mimi nilikuwa nachukua basikeli jioni, nikishamaliza nikishatoka mazoezini kucheza mpira nachukua zangu basikeli naenda, naendesha basikeli naenda namkuta, alikuwa anaishi na mama yake, tunapiga story hivyo, tunapika chakula, napika chakula, tunakula, naondoka, narudi kwangu. So baadhi ya watu ambao si niseme husda, si ni chuki, akapeleka maneno mabaya kwa mama yake na mchumba wangu, mabaya kwa mchumba wangu kipindi hicho samani. Akamwambia bana, mbona huyu mtu ambaye anataka kumuozesha mtoto wako, nasikia sasa kumuoa mtoto wako, kwa sababu bro nilikuwa niko down kabisa, nishamwambia mpaka baba kwamba baba ushaniambia nishone cherehani na shona, so naomba nipatie shamba moja na nyumba moja niweze ku set nianze life. Kwa mzee akawa yuko down kabisa, akaniambia basi nyumba hiyo, shamba hapo tutakuwa nalima, kama umeamua kutulia na kuoa, umeacha mambo ya kiuni, basi fresh, mimi nakutakia maisha mema. Kwa nikawa nilikuwa in love. Kwa kuna mtu akapeleka maneno kwa babana, mtu ambaye anataka kumuozesha mtoto wako ni muuni. Umeona bana, babangu alikuwa na nyumba kama mbili hivi kijini kwetu. Ilipofika mwaka 2011 babangu akahama pale kijini ambapo tulikuwa tunaishi Tohori, yeye akahamia Mahea. Sasa nyumba ambayo tulikuwa tunaishi kwa ni kubwa, kwa baada ya mzee kuhama mimi nikaona acha mimi naanze kujitegemea, alafu nishapata dim chumba na kuoa, nikatafuta kinyumba fulani tu hivi kidogo cha nyasi nini, nikaweka vitu vyangu fresh. Kwa hiyo nyumba ikawa kama ni golf. So kuna kazini yangu anaitwa Hussein ambaye yeye alikuja Dar es Salaam zamani sana, ndio kama namtegemea. So alikuja huku, baada alivorudi alipata matatizo ya akili. Baada ya kupata matatizo ya akili, so akawa anaishi kwenye ile golf, kwa akawa amelichola chola, amechora ni malamani tofauti tofauti. Kwa yule mtu ambaye ameenda kunicharazia kule akamwambia yule mama mkuu wangu kwamba mtu ambaye anataka kumuozesha mtoto wako ni muone sana, alafu anakuaga chizi kifika mwisho wa mwezi. Tuko tukakuonyesha nyumba ambayo anaishi. Kwa kabidi mama mkuu afunge safari akaja mpaka hili kwetu. It's sad lakini kitu ni cheke. Kwa sababu unajua yani Mwenyezi Mungu anapokutoa sehemu kupeleka sehemu nyingine, ikiwa kama unapitia magumu, ukiona mtu anakukwamisha, basi jua tu kwamba ukifungua mlango huu, mlango mwingine unafunguka. Usikate tamaa, keep on going, don't give up. Yule jamaa mbea akamchukua mama akamleta hadi pale kutale nyumba kweli ya mzee imechochora maramani, akamwambia hii ndio nyumba ya babake anaishi. Kwa sasa yule mama alichofanya yeye akuuliza kwamba hii nyumba anaishi Rajabu, yeye alimuuliza mtu wa jirani kwamba eti hii ndio nyumba ya babake Rajabu. Kule jirani akasema yes kweli ndio nyumba ya babake Rajabu. Kule mama akakonfirm kwamba da, kumbe mtu kweli ni muuni afana kwa gachizi mwisho wa mwezi. Da, nikusisitize kama sio kukuomba uungane na mimi kwenye episode ya pili. Never give up.